Sálmur 129. Helgigönguljóð. Menn sóttu mjög að mér allt frá æsku minni, skal Ísrael segja. Menn sóttu mjög að mér allt frá æsku minni, en yfirbuguðu mig eigi.
Þeir plægðu hrygg mér, gerðu plógförin löng.
En drottinn er réttlátur, hann hefur höggvið fjötra óguðlegra. Allir sem hata Síon skulu hörfa sneiftir. Þeir skulu verða sem gras á þekju, sem skrælnar áður en það sprettur. Sláttumaðurinn skal ekki fylla hönd sína, né heldur sá fang sitt sem bindur. Og enginn sem framhjá fer mun segja, blessun drottinn sé með yður. Vér blessum yður í nafni drottins.